Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да санкцыяў еўразвязу супраць Беларусі далучыліся яшчэ 7 краінаў Еўропы. Бібліятэка Свабоды адзначае 10-гадовы юбілей. Трэці раз за год падвышаныя цэны на аўтамабільнае паліва. У Варшаве адкрыўся чэмпіянат Еўропы па футболе.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19-я гадзіна, у студыі Юрась Абушляков. Добрый вечар, сёння ў свеце. У Сырыі група назіральнікаў ААН прыбыла ў паселішча Аль-Кубейр, дзе ў сераду здарылася масавая расправа над цывільнымі жыхарамі. Паведамляецца, што байцы праўрадавых сілаў забілі там 86 чалавек. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа паведаміў сёння пра гранічна напружаную сітуацыю ў шэрагу раёнаў Сырыі. Паводле звестак камітэту, экстранная дапамога патрэбная амаль 1,5 мільёна жыхароў населеных пунктаў Хама, Ідліб, Дэра, прымесцяў Дамаску, а таксама гарадоў Алепа, Летакія і Дейр-Азор. У пятніцу ў розных раёнах Сырыі загінулі, паводле інфармацыі праваабаронцаў, 10 чалавек. У Вене сёння праходзіць чарговы раунд перамоваў аб ядзернай праграме Тэгерану паміж экспертамі Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі і іранскай дэлегацыяй. Як чакаецца, прадстаўнікі МАГАТЭ паспрабуюць пераканаць іранскі бок падпісаць пагадненне аб допуску міжнародных інспектараў на аб'екты ў Іране, дзе, як падазраюць на Захадзе, могуць весціся работы для стварэння ядзернай зброі. А чольнік сілаў НАТО ў Афганістане Джон Ален перапрасіў Кабул за гібель 18 цывільных жыхароў у выніку авіаўдару ва ўсходняй правінцыі Лагар у сераду. Як паведаміў прадстаўнік міжнародных сілаў у Афганістане, Ален вылецеў на месца трагедыі, каб асабіста выказаць спачуванні аднавяскоўцам ахвяраў і мясцовым старэйшынам. З вами Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Варшаве адбылося афіцыйнае адкрыццё футбольнага чэмпіянату Еўропы. А 19-й гадзіне беларускага часу чэмпіянат пачалі зборныя каманды Польшчы і Грэцыі, а 21:45 на стадыёне ва Ўрославе згуляюць каманды Чэхіі і Расіі. Гульні першынства будуць праходзіць у дзвюх дзяржавах – Польшчы і Украіне. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў у пятніцу закон аб памацненні пакаранняў за парушэнні на масавых акцыях, прыняты раней дзяржаўнай думаю і ўхвалены Саветам Федэрацыі. Заўтра тэкст дакументу апублікуе расійская газета. Такім чынам, закон ужо набудзе моц на момант правядзення прызначанай на 12 чэрвеня акцыі апазіцыі «Марш мільёнаў». Расійскія праваабаронцы прасілі прэзідэнта накласці вэта на дакумент, назваўшы яго неканстытуцыйным. Прэм'ер-міністр Японіі Ёсіхіка Нода папярэдзіў пра магчымыя нядобрыя наступствы для нацыянальнай эканомікі, калі ў краіне не будуць ізноў уведзеныя ў дзеянне як мінімум 2 ядзерныя рэактары. Пасля аварыі на японскай атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даіці, выкліканай леташнімі катастрафічнымі землятрусам і цунамі, у Японіі пастанавілі часова да заканчэння прафілактычных работ зачыніць усе 50 дзейных ядзерных рэактараў. Трагедыя таксама прычынілася да росту негатыўных настрояў, што да далейшага развіцця гэтай галіны эканомікі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў эфіры прыблізна праз гадзіну. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.